ท่านประโยคาวัยจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็จะขอนำธาตุสี่ในพระกรรมฐาน40มาแนะนำกับบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับธาตุสี่นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีได้ทรงตรัสไว้คู่เพื่อเป็นกรรมฐานคู่กับพุทธจริตคือสอนคนฉลาดถ้าคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนกรรมฐานบทนี้ที่โง่จริงๆได้แก่โมหจริตกับวิตกจริตองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรไม่ได้สอนอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากให้ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเท่านั้น ดังนี้เพราะอะไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงทราบว่าถ้าจะสอนควายให้ร้องเพลงแล้วก็เป็นเพลงภาษามนุษย์มันสอนยากความจริงถ้าจะสอนนี่สอนไม่ยากแต่ว่าควายมันจำยากหรือว่าไม่ยอมรับฟังและไม่ยอมรับจำเสียเลยเพราะควายมันพูดภาษามนุษย์ไม่เป็น ที่เราใช้ควายกันได้ควายก็ต้องอาศัยการบังคับแล้วก็ทำอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญญาณให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยเฉพาะก็ใช้เชือกบ้างใช้เชือกดึงใช้เชือกกระตุกหรือใช้ไม้เคาะหน้าแล้วเคาะหูเป็นต้น เป็นอันว่าควายใช้ภาษาคนไม่รู้เรื่องข้อนี้มีประมาณชั้นใดอารมณ์ใจของคนที่หนักในโมหะจริตวิตกจริตองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทราบว่าเขามีอารมณ์โง่อยู่มากฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่สอนพระกรรมฐานที่เต็มไปด้วยอารมณ์คิดต้องใช้ปัญญาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงเอากรรมฐานที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่มาสอนคนจริตที่เรียกกันว่าพุทธจริตสำหรับธาตุสี่นี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรทรงตรัสว่ามีสี่อย่างคือหนึ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟคำว่าธาตุแปลว่าอะไรก็ไม่ต้องคิดเขินไปคิดเขินไปแปลเข้ามันก็เสียประโยชน์ชีวิตของเราที่ล่วงไปล่วงไปวันหนึ่งแล้ววันหนึ่งอันนี้เราต้องดูถึงเวลาที่มันผ่านไปเวลาผ่านไปเท่าไหร่เราก็เดินทางเข้าไปใกล้ความตายเท่านั้นฉะนั้นถ้าจะทำก็ดีถ้าจะพูดก็ดีถ้าจะคิดก็ดีจงทำจงพูดจงคิดแต่ในกิจที่มันเป็นประโยชน์หาคุณใส่จิตอย่าหาโทษใส่จิตการที่อวดตัวว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์แต่ว่าคิดนอกรีดนอกรอยไม่เข้าจุดทิศทางเพื่อความพ้นทุกข์อย่างนี้ท่านไม่เรียกว่านักปราชญ์หรือใครจะเรียกว่านักปราชญ์ก็ตามใจแต่ว่าอาตมาอยากจะเรียกว่านักเปรตคำว่าเปรตแปลว่าละไปแล้ว เป็นบุคคลที่ละเสียจากความดีละเสียจากการพ้นทุกข์เมื่อละจากความดีมันก็ชนกับความชั่วละจากการพ้นทุกข์มันก็ชนกับความทุกข์คนประเภทนี้ไม่มีความสุขมีแต่ความเร่าร้อน คล้ายกับเปรตที่จะเสวยทุกขเวทนาอยู่ในอบายภูมิที่พูดนี่ไม่ได้ด่าใครพูดให้ฟังจะได้รู้จักคนคนประเภทนี้เป็นใครก็ช่างเขาแล้วก็อย่าสนใจว่าใครเขาจะเป็นปราชญ์ก็ดีใครเขาจะเป็นเปรตก็ดีอันนี้มันเรื่องของเขา เราอย่าไปยุ่งหน้าที่การยุ่งของเราสำหรับเขาไม่มีสำหรับเขาหน้าที่จะไปยุ่งเรื่องของเขาสำหรับเราไม่มีเรามีหน้าที่ยุ่งอย่างเดียวคือยุ่งกับความเป็นจริงของร่างกายความเป็นจริงของร่างกายเป็นยังไงนั่นก็คือหนึ่งทำไงมาพิจารณาคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายของเรานี่มันประกอบไว้ด้วยธาตุ4จริงไหมแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าธาตุ4ที่พระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสมีอะไรบ้างท่านบอกว่าร่างกายของเรามีธาตุดินมีธาตุน้ำมีธาตุลมมีธาตุไฟก็ฟังของท่านต่อไปท่านบอกว่าสภาพอันใดในร่างกายที่มีส่วนแข็งเช่นเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเป็นต้นทั้งหมดนี้เป็นธาตุดินเพราะมันเป็นก้อนคำว่าเป็นก้อนมันทรงตัวอยู่ได้รวมกันนี่สำหรับของเหลวที่มีอยู่ในร่างกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายเสมหะปัสสาวะเป็นต้นอย่างนี้เป็นธาตุน้ำความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟอาการที่พัดไปมาในร่างกายเช่นลมหายใจเข้าออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมในเมื่อธาตุทั้ง4ประการนี้มีส่วนผสมกันแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงตรัสว่าธาตุนี้ร่างกายนี้จะมีความสมบูรณ์พูนสุขคือหมายความว่าร่างกายนี้จะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีเป็นร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีธาตุมันทรงตัวในเมื่อธาตุทั้งหมดมีการทรงตัวร่างกายก็สมบูรณ์พูนสุขเมื่อร่างกายมีความสมบูรณ์พูนสุขเราก็นิยมสรรเสริญว่าเป็นร่างกายที่ดีถ้าธาตุทั้ง4นี้อย่างใดอย่างหนึ่งหย่อนลงไปเช่นธาตุลมหย่อนมันให้ใจไม่สะดวกความอึดอัดในร่างกายก็มีท่านเรียกว่าธาตุอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บอกว่าร่างกายมันเป็นโรค คำว่าโรคแปลว่าการเสียดแทงทำให้ร่างกายไม่สบายใจเข้าไปยึดรู้สึกว่าไม่มีความสุขแต่หากว่าธาตุไฟน้อยลงไปร่างกายก็เย็นชืดคราวนี้การเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความยากลำบากถ้าหากว่าธาตุดินหย่อนร่างกายคือเนื้อหนังไม่สมบูรณ์เหี่ยวแห้งผอมโซลงไปเราก็เป็นทุกข์ก็รวมความว่าทั้ง4ธาตุนี่แหละธาตุใดธาตุหนึ่งก็ตามถ้าย่อหย่อนลงไปธาตุทั้งหลายแล้วก็ร่างกายของบุคคลนั้นก็หาความสุขอะไรไม่ได้ไม่มีความสุขเป็นว่าหมดดีกันนี่องค์สมเด็จพระทรงท่านให้พิจารณาอย่างนี้นี่เป็นอันดับแรกว่าร่างกายของเราที่มันประกอบได้เพราะธาตุ4แล้วก็ธาตุ4นี่ก็มีความสำคัญนี่มองกันไปดูอีกทีความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระพักตร์วันให้พิจารณาธาตุ4นี้ว่ามันเป็นของสกปรกความประสงค์แค่ตัดราคะคือความกำหนัดยินดีในร่างกายและวัตถุส่วนใหญ่อารมณ์ใจของคนที่ยังมีความทุกข์ก็เพราะอารมณ์ติดในร่างกายติดในร่างกายเราบ้างติดในร่างกายของบุคคลอื่นบ้างถือตัวถือตนว่ากายของเราวิเศษกายของเราสวยกายของเราดีกายคนอื่นสู้เราไม่ได้แต่ถ้าจะเอาจริงเอาจังกันขึ้นมาก็กายเรากับกายเขามันก็เต็มไปด้วยความสกปรกเหมือนกันกายยาจกเข็นใจตลอดขึ้นไปสูงสุดถึงกายของพระเจ้าจักรพรรดิผู้ปกครองโลกมีสภาพเหมือนกันจะต่างกันก็แต่เพียงผิวพรรณบ้างเล็กน้อยคือสีของร่างกายแล้วจะต่างกันอีกทีก็คือเครื่องประดับกายซึ่งมันไม่ใช่กายหามาทีหลังตั้งไว้บางกายเดิมแต่ถ้าว่าถ้าจะถอดเสื้อแก้ผ้ากันออกหมดร่างกายของใครมันก็เหมือนกันทั้งหมดไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครเลวกว่ากันเมื่อแก้ผ้าออกแล้วก็มานั่งมันนอนดูกันว่าส่วนไหนของร่างกายมีความสะอาดจริงๆบ้าง คนที่นิยมว่าตัวเองสะอาดเคยพบมาเยอะเพราะรับแขกทุกวันวันหนึ่งอาจจะเป็นหลายสิบคนบางวันนับเป็นร้อยคนบางวันเป็นพันคนบางวันก็สองสามคนไอ้สองสามคนนี่น่ากลัวไม่มีก็ผ่านคนมานับเป็นหมื่นเป็นแสนยังไม่เคยเห็นใครสะอาดจริงๆเลยมีแต่คนสกปรกแต่บางท่านแสดงการรังเกียจคนอื่นแม้แต่คนที่แต่งร่างแต่งตัวไม่ดีหน่อยเพราะว่าเป็นคนมีความยากจนหรือว่าไม่พิถีพิถันกับการแต่งกายรังเกียจกายเขาพวกคนอื่นจะนั่งใกล้ก็ไม่ถนัดดีไม่ดีสัตว์เลี้ยงฉันเส้นสุนัขเดินผ่านมาก็แสดงการรังเกียจพอมองเห็นท่านหลายเหล่านี้ก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดไม่ได้ไปเอาโกรธอะไรท่านแต่ถ้าว่ามีความรู้สึกสงสารในท่านที่สงสารสงสารยังไงก็ตอบว่าสงสารว่าเวลานี้แรงกับแรงเกิดรังเกียจกันเองเสียแล้วนี่ว่าแรงเกิดเหม็นสาบแรงต้องคิดไหมว่าแรงตัวนั้นมารังเกียจแรงตัวนี้เป็นอันว่าน่าสงสารหรือว่าตัวของท่านเองท่านก็สกปรกท่านก็ไปรังเกียจคนอื่นสัตว์อื่นว่าสกปรกถ้าเรายังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่ก็เรียกว่าไกลจากความดีไกลจากความสุขนี่ถ้าใกล้จะทำยังไงก็ต้องมองดูธาตุดินทั้งหมดธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟว่าสภาพธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ในร่างกายส่วนไหนมาสะอาดร่างกายภายนอกของเราสะอาดแต่ว่าสกปรกถ้ามันสะอาดจริงๆเราก็ไม่ต้องอาบน้ำชำระร่างกายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันสะอาดแล้วนี่แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆคนที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนฉลาดแต่เนื้อเป็นมองดูไปแล้วทั้งหมดท่านสกปรกทั้งกายเลยไม่ได้เหลือนี่ก็ถ้าจะย้อนถามว่าแต่มานี่สกปรกและสะอาดก็ขอยอมรับเต็ม 100% ว่าแสนที่จะสกปรกร่างกายส่วนใดที่ขึ้นชื่อว่าสะอาดนิดหนึ่งไม่มีในร่างกายนี้แล้วก็หากว่าท่านจะถามว่าในเมื่อร่างกายสกปรกครบมันสมัยก็ต้องตอบท่านว่าไม่ได้ตั้งใจครบจะไปนั่งครบมันทำไมไม่เคยอยากจะครบมันแต่มันบังคับให้ครบถ้าหากว่าถามว่าทำไมจึงยอมให้มันบังคับก็ต้องตอบว่าเพราะความโง่ที่โง่ไปพอใจในตัณหาเข้าคือความทยานอยากในชาติก่อนชาตินี้ก็เลยต้องปล่อยให้ตัณหามันขังไว้ในร่างกายนี้ที่เต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะอุจจาระปัสสาวะทุกอย่างในร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกที่ต้องถูกขังอยู่อย่างนี้เพราะความโง่เป็นปัจจัยถ้าท่านจะถามต่อไปว่าโง่ตรงไหนเพราะตัณหามันสอนให้อยากรักความสวยสดงดงามรักในร่างกายเรารักในร่างกายของเขารักในวัตถุสอนให้รู้จักโลภกอบโกยทรัพย์สินต่างๆมาเป็นสมบัติของตนคิดว่าตนกับสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมันจะไม่จากกันสอนให้สร้างความโกรธความเจ็บบาดใครทำอะไรมากระทบกระทั่งใจนิดหน่อยประกาศตนเป็นศัตรูกับมันแล้วก็มันก็สอนว่าเรากับร่างกายนี้เรากับโลกกับทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้จะอยู่กับคู่ฟ้าดินสลายร่างกายจะไม่แก่ร่างกายจะไม่ป่วยร่างกายจะไม่ตายไม่ว่ากายเรากายเขาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เป็นไปตามใจนึกแต่ความรู้สึกมันก็ไม่มีเพราะความระยำมันจับใจในเมื่อเชื่อตัณหาแบบนี้ไซก็ต้องโง่มาครองร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกถ้าเขาท่านจะถามว่าเวลานี้รู้แล้วหรือยังว่าร่างกายสกปรกก็ตอบว่ารู้แล้วว่าร่างกายของผู้พูดเองก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีถ้าจะถามว่า าจะตอบกันชัดๆก็เรียกว่าร่างกายของคนถามคนดีร่างกายของคนตอบคนดีไม่มีอะไรดีสักนิดมันสกปรกแสนดีเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนเพราะร่างกายของคนทั้งหมดและสัตว์ทั้งหมดนี้มีสภาพคล้ายๆกับส้วมเดินได้จะบอกว่าป่าช้าเดินได้มันก็ไม่ชัดกระโดดส้วมเดินได้ข้างในมันเต็มด้วยความสกปรกถ้าจะมีใครค้านสักคนหนึ่งว่าธาตุแท้เป็นของสะอาดธาตุดินแท้ๆสะอาดธาตุน้ำแท้ๆสะอาดธาตุลมธาตุไฟแท้สะอาดก็ยอมรับแต่ถ้าว่าธาตุที่มันเป็นร่างกายนี่มันไม่ใช่ธาตุแท้มันเป็นธาตุผสมถ้าเราสามารถสกัดแยกออกไปเป็นธาตุแท้ได้มันก็ไม่เป็นร่างกายมันรวมกันไม่ได้อย่างเราจะปูนซีเมนต์มาสร้างตึกถ้ามันเป็นปูนซีเมนต์ล้วนๆมันก็ทำไม่ได้จะเอาทรายมาสร้างตึกถ้ามันทรายล้วนมันก็ทำไม่ได้แล้วจะหินล้วนๆมาทำตึกมันก็ทำไม่ได้การประกอบปูนซีเมนต์เหมือนกันปูนซีเมนต์ท่านกล่าวว่าทำด้วยหินถ้าหินจริงๆล้วนๆมาทำปูนซีเมนต์ก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ต้องผสมกับดินแล้วก็ทรายร่วมกันกับหินเพื่อเป็นยางเหนียวให้มีพลังขึ้นมาแล้วไปผสมกับทรายกับหินอีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องมีน้ำผสมกันข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้ธาตุสี่ในกายก็เหมือนกันถ้าธาตุสี่มันสะอาดล้นๆจริงๆแท้ๆมันรวมเป็นกายไม่ได้งั้นธาตุสี่ในกายนี้มันก็เลยเป็นธาตุที่เต็มไปด้วยความสกปรกนี่ถ้าว่าจะถามว่าพระพุทธเจ้าให้มองเห็นความสกปรกของร่างกายแล้วก็ประโยชน์อะไรที่จะพึงได้ก็ต้องตอบว่าประโยชน์ที่จะพึงได้ก็คืออารมณ์ใจตัดความรู้สึกอยากจะมีร่างกายอย่างนี้อีกถ้าขืนมีร่างกายอย่างนี้เราก็เต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายสกปรกเราไปประคับประคองร่างกายของคนอื่นที่สกปรกมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะอะไรกายเราสกปรกแล้วกายใครที่ไหนจะสะอาดไม่มีโลกนี้ไม่มีคนสะอาดไม่มีสัตว์สะอาดมันสกปรกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกายภายนอกของท่านสกปรกสะอาดถ้ามันสะอาดจริงๆท่านก็ไม่ต้องอาบน้ำชำระร่างกายตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจะอาบน้ำชำระร่างกายบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เคยเลยจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ร่างกายของท่านดีสมบูรณ์ไม่มีอะไรมาแปดเปื้อนก็ยอมรับยอมแพ้ แต่ที่พูดนี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะแต่ว่ายอมแพ้ความดีของท่านที่ท่านมีร่างกายบริสุทธิ์ถ้าว่าท่านยังต้องชำระร่างกายอยู่แสดงว่าร่างกายภายนอกของท่านก็สกปรกนี่ร่างกายภายในสะอาดหรือสกปรกถ้ามองไม่เห็นก็ดูของที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายอย่างอุจจาระปัสสาวะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายเวลาที่มันหลั่งไหลออกมามันสะอาดหรือสกปรกท่านก็ต้องตอบว่ามันสกปรกถ้าไม่สกปรกก็หยิบมันมากินสมัยก็แล้วกันนี่ก็เพราะว่าอุจจาระก็ดีเป็นอาหารที่เราชอบปัสสาวะเป็นน้ำที่เราพอใจเพราะมันสะอาดเราจึงดื่มเข้าไปรวมความว่าพูดกันอย่างง่ายๆพูดกับคนฉลาดกรรมฐานกองนี้พูดกับคนโง่ไม่ได้เมื่อท่านไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของท่านเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพุทธวันทรงแนะนำให้พิจารณาตามความเป็นจริงเลือกดูทุกสิ่งในร่างกายอย่าน้ำลายอยู่ในปากสะอาดสกปรกอมได้คืนได้ แต่พอบ้วนทิ้งออกมาแล้วไม่สามารถจะมือแตะต้องได้ร่างกายของคนที่ท่านรักอุจจาระปัสสาวะของคนที่ท่านรักเอามาประคับประคองได้ไหมมันก็ไม่ได้รังเกียจเป็นอันว่าหมดเรื่องกันยุติกันว่ากรรมฐานกองนี้องค์สมเด็จพระพุทธวันทรงแนะนำเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่มันเมื่อธาตุสี่เข้ามาประชุมกันความสมบูรณ์ของธาตุมีเพียงใดร่างกายก็ปราศจากโรคภัยถ้าธาตุสี่ไม่สามัคคีกันเพียงใดธาตุร่างกายนี้ก็พังแล้วปกติมันก็มีความสกปรกมีความไม่สะอาด เป็นนั้นว่าร่างกายโรคนิทังมันเป็นรังของโรคป้าพังคุณนังมันต้องเปื่อยเน่าไปในที่สุดให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราที่เราจะต้องมีความเป็นทุกข์เพราะการปรนเปรื้อร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแต่เนื้อแท้จริงๆร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของตัณกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมที่เราทำไว้ในกายก่อนดึงเรามาให้จมอยู่ในกองทุกข์คือความร่างกายเราคือใครเราก็ได้กระจิตตอนนี้ในเมื่อเข้ามายึดถือร่างกายที่มันไม่ทรงตัวคิดว่าทรงตัวร่างกายเป็นอนิจจังหาความไม่เที่ยงไม่ได้แต่ตัณหามันสอนว่าเที่ยงร่างกายเป็นทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรายึดถือมันแต่ตัณหามันบอกว่าไม่ทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาจะต้องตายไปในที่สุดตัณหามันบอกว่าไม่ตายเราโง่เชื่อมันมันก็เลยจับมาขังไว้ในร่างกายองค์สมเด็จพระจอมไตรให้จับธาตุ4เป็นพื้นฐานว่าธาตุ4นี่เป็นพื้นฐานมาจากความสกปรกโสมมมีส่วนผสมกัน4อย่างขึ้นมาเป็นร่างกายให้วางความพอใจในร่างกายเสียเพราะมันสกปรกและก็ยังคิดถึงความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอันที่จังหาความเที่ยงไม่ได้เมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในที่สุดถ้าเรายังมัวเมายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็มีความทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกฎธรรมดาที่วางไว้ว่าร่างกายจะต้องมีการสลายตัวไปในที่สุดขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีความเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันเดินเข้าไปหาความแก่อยู่เรื่อยๆมันในที่สุดถ้ามันเมื่อยขี้เกียจเดินเมื่อไหร่มันก็พังอาการพังเข้ามาถึงเราเมื่อไหร่เขาก็เรียกว่าเราตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราเชื่อยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อตายแล้วไม่มีสิทธิ์จะนำของทั้งหลายเหล่านั้นไปได้เลยเมื่อความจริงมีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินดาสีจึงได้ทรงแนะนำให้ยึดร่างกายเป็นพื้นฐานดูร่างกายว่ามันเป็นสภาพสกปรกโสมมแบบนี้เราไม่ต้องการมันอีกขณะใดที่มองเห็นร่างกายก็เกิดความรังเกียจว่าร่างกายนี้มีสภาพสกปรกหนอน่ะลงหนอสักหน่อยก็ดีไหม นอกจากจะนี่คำว่าเห็นถ้าเห็นว่ามันเป็นของสกปรกเห็นว่าเป็นธาตุ4ประชุมกันท่านเรียกว่าสมถภาวนาแล้วก็มองไปดูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราให้มีการทรงตัวใจมันก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามใจในที่สุดมันก็สลายตัวพังตัวนี้เป็นอนัตตาถ้าเขาเป็นวิปัสสนาญาณเมื่ออารมณ์จับเข้าอย่างนี้แล้วนั่นองค์สมเด็จพระจิตตมันก็ได้ทรงวางอารมณ์ตัดความรู้สึกในความพอใจในการเกิดต่อไปให้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงชัดๆว่าร่างกายที่องค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์ประกอบด้วยธาตุ4นี้มันเป็นของไม่ดีปนเปื้อนเท่าไรมันก็ไม่ทรงตัวเขินยึดถือเกาะมันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อไม่มีร่างกายคือธาตุ4ต่อไปตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรตรัสว่าเตสังวูปสโมสุโขการเข้าไปสงบกายนั่นที่ว่าเป็นสุขคือการไม่มีกายเลยได้ก็ไปสู่พระนิพพานคนที่จะไปพระนิพพานได้ก็มีอารมณ์สั้นๆคือหนึ่งไม่ต้องการไม่สนใจคือไม่ยึดถือร่างกายของเราสองไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราและสามไม่สนใจในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรทรงตัวจิตใจของเราวางเฉยในร่างกายเราก็ดีในร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีในทรัพย์สินทั้งหลายก็ดีเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีความปรารถนาต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ทั้งสมถะและวิปัสสนามองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเพราะว่ากรรมฐานนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนก็คนฉลาด ในวันนี้เห็นเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถขอความปรารถนาสมหวังจงมีแด่ทุกท่านตามที่ประสงค์สวัสดี